Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaraba antsika mianakavy sady mirarisoa antsika ihany koa amin'izao voalohan'ny herinandro izao. Tonga eto amin'ny tambirin'ny herinandro moa isika sady manampy antsika ihany koa amin'ny fanamafisana izay efa nolalina teto ho anao izay nanaraka izany moa, ary ho anao izay izao vao mieno anay a, dia manampy anao hatrany izahay a amin'ny famerenana izay efa hita. Dia Fredelina tompontsika ary ny tamberina mahakasika ny lohahevitra hoe evanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana.
Araka ny fanazavana entina teto dia hoe ao anatin'izay maha evanjely velon'ny fiainana fianakaviana izay ny fahafahan'ny tsirairay mitombo amin'ny maha olona manontolo. Indrindra moa izany fa ny zanaka izay nasongadina teto ny momban'i Jesosa hoe isan'ny azontsika hitarafana an'izany, izay mampirana sintsika fintina vetivety.
Tahaka an'i Jesosa fantatsika hoe olombelona feno tahaka antsika ihany a, dia mila beazina, mila volavolaina, dia nyvolavolaina tao amin'ilay fianakaviana masina, ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny foa mampanahiny. Dia izay fanabeazana feno amin'ny maha olona manontolo izay a, dia isan'ny maha velona ilay fianam-pianakaviana, ka ilazantsika hoe evanjely velon'ny fiainana io fianakaviana io.
Dia hitantsika ihany koa mopera tamin'iny herinandro iny ny mahakasika ny hoe fanajana ny kolontsaina. Inona ny fandraisana izay amin'ilay hoe evanjely velona?
Izy Andriamanitra dia nifidy ny fianakaviana masina tao Nazareta. Hitantsika amin'izay fa faritra mazava, firenena mazava, manana ny maizy azy, manana ny kolontsaina, dia Jody ireo fianakavian'ireo. De zay no nanabeazana an'i Jesosa, ary io ihany koa no nentiny nitoriana teny ka nahasarika ny mpiaino, satria azony ny aino azy zay nambarany. Ary tsy nahasarika ny mpiaino fotsiny fa natonga ny olona maro hanaraka azy miaraka amin'ny kolontsainy. De zay no ilazantsika hoe isan'ny maneho ny mahavelona, maha evanjely ny fianam-pianakaviana ihany koa io fifikirany sy fampitany ary fikoloiny ny kolontsaina io.
ankoatra ny hoe ny fitomboana amin'ny olona manontolo a sy ny fiainana ny kolontsaina sy ny mahaizy ny tena, inona ihany koa izany ny toetra amam-pihetsika entina miaina mba hahafahana tena maneho an'izay hoe evanjely velo ny fiainana izay.
De mo tsy hafa fa izay mihitsy le evanjely de hoe fitiavana. Ka ny fiainana ny fitiavana na dia ao anatiny fa samihafahana aza no isan'ny ma evanjely velona le fiainam-pianakaviana. Le fitiavana nefa eto a de mila alalinina mba tsy ho tonga any amin'ilay fitiavatena na hoe fitiavakely, fa le fitiavana araka an'Andriamanitra izay tsy mila tambiny. Ilay fitiavana hitantsika eo amin'ny soratra masina tsy miandry valiny fa maimaim-pona ary mitady izay ahasoa ny hafa.
Isaorantsika ary Père Bertrand tondra izay lohahevitra anankiroa izay teto amintsika, teo ny hoe ny asa fivelomana andavanandro a, teo ihany koa ny evanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana. Misaotra mo Père, tombokontsika rahampitso indray a ny lohahevitra lehibe ao anatin'ity katesizo an'ny fianakaviana ity de ny hoe ny fiainam-panahy. Ankasitrahana ary ianao mpiaino a ary mirary soa ho antsika menakavy a andiny herinandro finaritra indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.